สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการกฎหมายสบายๆอยู่นะคะรายการนี้ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาออกอากาศวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนค่ะและในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.ลาวัณธนศิลปกุลนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอาจารย์จะมาให้ความรู้ทางกฎหมายในหัวข้ออะไรนั้นนะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะรายการกฎหมายสบายๆก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่อาจารย์จะนำเสนอมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะก็คงจะเป็นเรื่องที่ทุกคนกำลังเฝ้าติดตามดูความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็รอคอยว่าเมื่อถึงวันที่จะต้องปฏิบัติจะทำอย่างไรกันนะคะนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนทั้งตื่นเต้นที่จะให้ถึงอาจจะมีบางท่านที่กังวลว่าเรามีความพร้อมแล้วหรือยังในการที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนบางท่านก็สงสัยว่าเราจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์หรือได้รับผลกระทบอย่างไรจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะนอกจากนั้นทุกภาคส่วนก็มีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้ว่าอาเซียนคืออะไรพันธกิจที่อาเซียนจะต้องปฏิบัติมีอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบทั้งในแง่บวกแล้วก็เรื่องของการเตรียมพร้อมถ้าเผื่อเตรียมพร้อมไม่เพียงพอก็อาจจะได้รับผลกระทบในแง่ลบในเบื้องต้นนะคะก่อนอื่นก็คงจะต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าอาเซียนว่าอาเซียนนั้นคืออะไรกันแน่นะคะในเรื่องของสภาพความเป็นมาแล้วก็ประวัติของการจัดตั้งอาเซียนนะคะอาเซียนมีชื่อเรียกเต็มๆว่าประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อนับรวมมาถึงปัจจุบันก็รวมระยะเวลาถึง45ปีแล้วนะคะก็เป็น เรียกว่าเป็นวัยชะกันนะคะจริงๆอาเซียนเนี่ยตั้งมาใกล้เคียงกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรปซึ่งปัจจุบันเป็นสหภาพยุโรปไปแล้วนะคะแต่ของเราก็เพิ่งจะริเริ่มที่จะให้มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนนะคะอาเซียนประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกทั้งสิ้น10ประเทศนะคะคือไทยมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์บรูไนกัมพูชาลาวพม่าแล้วก็เวียดนามนะคะในขณะที่ริเริ่มจัดตั้งอาเซียนในปีพุทธศักราช2510นะคะก็มีประเทศผู้ก่อตั้งเพียง10ประเทศนะคะก็คือประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์ค่ะต่อมาบรูไนจึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกที่6นะคะแล้วก็ติดตามมาด้วยกัมพูชาลาวเวียดนามแล้วก็พม่าค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นนะคะริเริ่มเดิมทีนั้นเนี่ยตอนที่เป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็น องค์กรที่มีวัตถุประสงค์หลัก3ประการนะคะคือประการแรกเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมในภูมิภาคนะคะประการที่สองก็เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาคประการที่สามใช้เป็นเวทีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในภูมิภาคนะคะวัตถุประสงค์หลักสามประการนี้เนี่ยเนื่องจากริเริ่มเดิมทีนั้นในขณะที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนนี้ยังไม่ได้เป็นประเทศที่มีเอกราชนะคะอย่างที่ท่านได้ทราบแล้วว่าประชาคมอาเซียนนั้นเป็นประเทศที่นอกจากประเทศไทยก็ล้วนแต่เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศมหาอำนาจทั้งสิ้นนะคะ ในปีประมาณคริสตศักราช1960กว่านะคะประเทศเหล่านี้ได้รับอิสรภาพนะคะซึ่งการที่ประเทศมหาอำนาจได้ออกไปจากภูมิภาคนี้แล้วก็ปล่อยให้ประเทศเหล่านี้เป็นอิสรภาพในระยะแรกๆนะคะก็เกิดสภาวะที่เรียกว่าสุญญากาศทางอำนาจนะคะนอกจากนั้นก็มีปัญหาขัดแย้งทางพรมแดนหรือข้อพิพาททวิภาคีกันหลายประเทศนะคะเช่นระหว่างอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียไทยมาเลเซียนะคะไทยพม่านะคะความขัดแย้งเหล่านี้ก็เป็นแรงจูงใจอันหนึ่งที่ประเทศทั้งหลายเนี่ยควรที่จะร่วมมือกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะการก่อตั้งอาเซียนจึงถือได้ว่าเป็นองค์กรซึ่งได้รับความสำเร็จมากเลยนะคะหลังจากที่ตั้งอาเซียนขึ้นมาแล้วนะคะโดยเฉพาะใน 20-30 ปีแรกนะก็ไม่มีปัญหาความขัดแย้งสองฝ่ายเกิดขึ้นอีกเลยนะคะนอกจากนั้นเหตุผลในการตั้งอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจก็คือว่าเมื่อมีการจากไปของประเทศมหาอำนาจนะคะประเทศอาเซียนเหล่านี้ก็ต้องการที่จะมีเอกราชทางเศรษฐกิจด้วยนะคะแต่ความที่เราถูกครอบงำมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีนะคะอย่างมาเลเซียก็ดีอินโดนีเซียก็ดีฟิลิปปินส์ก็ดีนะคะประเทศเหล่านี้เนี่ยเคยเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจมาหลายร้อยปีนะคะทั้งฟิลิปปินส์ก็เป็นเมืองขึ้นของสเปนมาก่อนนะคะอินโดนีเซียก็เป็นเมืองขึ้นของดัชหรือเนเธอร์แลนด์มาก่อนนะคะมาเลเซียเดิมก็ยังรวมกับสิงคโปร์นะคะซึ่งเป็นอาณาจักรมารยานะเป็นอยู่ในแหลมมารยูนะคะกลุ่มนี้ก็เป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษนะคะเวียดนามลาวนะคะก็เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสในขณะที่พม่าก็เป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษนะคงเหลือประเทศไทยเท่านั้นล่ะค่ะที่รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะอยู่ใกล้ชิดกันนะคะแต่เราก็ห่างกันด้วยการที่สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นเกาะแก่งบ้างนะคะนอกจากนั้นก็ยังถูกพรากจากกันด้วยระบบของอาณานิคมที่มีมาตลอดชั่วระยะเวลาหลายร้อยปีนะคะกลายเป็นว่าเราอยู่ใกล้ชิดกันแต่แทบจะไม่รู้จักกันนะคะในช่วงแรกๆหลังจากการได้รับเอกราชใหม่นะคะปัญหาที่ตามมาก็คือประเทศในกลุ่มนี้ก็เกิดสภาพความยากจนนะคะก็มีปัญหาความยากจนแล้วก็ยังปัญหาทางด้านการเมืองจากทั้งภายในและภายนอกนะคะการเมืองภายนอกก็คือในยุคนั้นก็มีการแผ่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์นะคะจนเกิดความเชื่อว่าจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์ไปทั้งภูมิภาคตามทฤษฎีโดมิโนนะคะเพราะฉะนั้นประเทศเหล่านี้นะคะเดิมทีก็ต่างคนก็ต่างอยู่แตกแยกแตกแยกจากกันนะคะจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการหลอมรวมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อมาฟื้นฟูบูรณาการนะคะเสถียรภาพทั้งทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองรวมถึงวัฒนธรรมให้เป็นภูมิภาคที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นนะคะโดยเหตุนี้วัตถุประสงค์3ประการจึงเป็นเป้าหมายหลักของอาเซียนเราจะเห็นได้ว่าอาเซียนนั้นมีเป้าหมายครบถ้วนรอบด้านนะคะอย่างเช่นข้อ1พัฒนาทางเศรษฐกิจคือเศรษฐกิจภายในประเทศของกลุ่มอาเซียนทั้งหมดเนี่ยให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาพร้อมๆกันในระดับภูมิภาคทางสังคมก็ให้เป็นประชาคมที่รวมเผ่าชนหรือเชื้อชาติประชาชาติของคนในอาเซียนซึ่งมีหลากหลายนะคะทั้งชนเผ่าพื้นเมืองนะกลุ่มชนที่เป็นมาเลอินเดียจีนประชาคมที่เป็นชาวคริสต์นะฮะแล้วก็มีวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่โดดเด่นให้สามารถอยู่รวมกันได้อย่างมีทั้งเอกลักษณ์และก็กลมกลืนกลมเกลียวกันนะอันนั้นก็เลยกลายเป็นที่มาของเหตุผลประการที่หนึ่งนะคะส่วนประการที่สองในเรื่องรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงในระดับภูมิภาคนะคะก็คือในท้ายที่สุดเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่า กลุ่มอาเซียนนะคะซึ่งก็คือแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะสามารถรอดพ้นจากลัทธิคอมมิวนิสต์นะคะทฤษฎีโดมิโนนั้นก็ล่มสลายไปนะแล้วก็กลายเป็นเสรีประชาธิปไตยเนี่ยกลับได้รับชัยชนะในภูมิภาคนะคะแล้วก็ทำให้กลุ่มสังคมนิยมนั้นค่อยๆเปลี่ยนแปลงมาเป็นประเทศที่เปิดมากขึ้นนะคะอย่างเช่นจีนก็ดีรัสเซียก็ดีนะซึ่งเป็นแกนนำของค่ายสังคมนิยมก็หันกลับมายึดถือเอาลัทธิทฤษฎีทางด้านเศรษฐกิจแบบเปิดมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าตัวประเทศจะยังเป็นสังคมนิยมอยู่นะคะดิฉันจะขอเล่าย้อนหลังไปนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วอาเซียนไม่ได้เป็นประชาคมที่ตั้งขึ้นมาทันทีนะคะในปีพุทธศักราช2510นะคะก่อนที่จะมาเป็นอาเซียนนั้นนะคะโอ้ได้ผ่านประสบการณ์อันยาวนานในการที่จะพยายามรวมตัวให้เป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคนะคะตั้งแต่ซีโต้อาสามาฟินลินโดนะคะแล้วจึงค่อยมาเป็นอาเซียนอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะ อย่างที่ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังทราบแล้วนะคะว่าภูมิภาคนี้เมื่อหลังจากได้รับการปลดปล่อยเป็นเอกราชแล้วนะคะก็เกิดมีการแทรกซึมแผ่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์นะคะเพราะประเทศที่เป็นแกนนำหรือหัวหอกของกลุ่มสังคมเสรีประชาธิปไตยนะก็เป็นห่วงว่าจะเกิดการแพร่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคนี้นะคะก็มีแกนนำก็คือสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะก็มาร่วมกันจัดตั้งเป็นสนธิสัญญาร่วมป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เรียกว่าซีโต้นะคะมีชื่อย่อมาจากคำว่า Southeast Asia Treaty Organization นะคะจัดเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่ ร่วมป้องกันภูมิภาคจากการรุกรานนะคะไม่ว่าจะโดยทางการใช้กำลังหรือการแทรกซึมของลัทธิคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็ในซีโต้นี่แหละค่ะที่มีประเทศในอาเซียนหลายประเทศเป็นภาคีสมาชิกทั้งไทยฟิลิปปินส์นะคะรวมถึงกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกหลายประเทศนะคะอันนั้นก็เป็นองค์กรแรกซึ่งนำโดยประเทศที่ไม่ใช่ประเทศในภูมิภาคนี้นะคะก็มาจากสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะสนธิสัญญาร่วมป้องกันนั้นเนี่ยในท้ายที่สุดก็ล้มหายตายจากไปนะคะโดยมีการลุกฮือของคนในกลุ่มอาเซียนเองอย่างในประเทศไทยก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าโดยผลของสนธิสัญญาฉบับนี้นะคะก็มีการมาตั้งฐานทัพอยู่ในประเทศไทยซึ่งหลายคนก็คงจะจำคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าข้าวนอกนาบ้างหรืออะไรบ้างนะคะก็มีการตั้งกองกำลังหรือกองทัพนะคะฐานทัพอยู่ที่อุตภเปาในประเทศไทยนะคะทั้งนี้เพื่อเป็นฐานที่มั่นของซีโต้นะคะในการที่จะเป็นด่านหน้าในการรบรับการรบหรือลุกลานจากกลุ่มคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการตั้งฐานทัพในฟิลิปปินส์ด้วยนะคะซึ่งการที่มีฐานทัพมาตั้งในภูมิภาคนี้ก็เป็นที่ไม่พึงพอใจของคนในประเทศนะคะเปรียบเสมือนหนึ่งเนี่ยดินแดนของเราเนี่ยมีการเข้ามาครอบงำทางทหารนะคะในท้ายที่สุดประชาชนก็ลุกฮือขึ้นมาต่อต้านแล้วก็ขับไล่นะคะกองทัพออกไปจากประเทศนะทั้งประเทศไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะในท้ายที่สุดซีโต้ก็ไม่ได้มีการปฏิบัติหรือบังคับต่อกันนะแต่จริงๆแล้วผลของสนธิสัญญานะคะแล้วก็มานิลาแอคคอร์ดนะฮะซึ่งเป็นตัวพันธกิจภายใต้ซีโต้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการยกเลิกแต่ประการใดนะคะแต่เนื่องจาก เราไม่ต้องการให้มีฐานทัพมาตั้งอยู่ในประเทศนะคะประจวบกับตอนนั้นสหรัฐอเมริกานะคะก็พ่ายแพ้ในสงครามเวียดนามนะคะถูกขับไล่ออกไปนะโดยกองโจรการรบแบบกองโจรในเวียดนามนะฮะสหรัฐอเมริกาก็ต้องถอน กองกำลังออกไปจากดินแดนในภูมิภาคนี้นะฮะซึ่งการถอนกองกำลังของสหรัฐอเมริกาออกไปนั้นก็มีปัจจัยหลายประการนะทั้งแรงกดดันจากประเทศในสหรัฐอเมริกาเองที่ไม่อยากจะเห็นประชากรของเขาเนี่ยถูกส่งเข้ามาแล้วก็มาเสียชีวิตในดินแดนของผู้อื่นนะฮะซึ่งคนอเมริกันก็ถามว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องสูญเสียลูกสามีนะคะหรือญาติพี่น้องนะเพียงเพื่อไปปกป้องประเทศอะไรก็ไม่รู้นะฮะอันนั้นก็เป็นแนวคิดของคนอเมริกันในยุคนั้นนะคะที่ต้องการให้ถอนกองกำลังออกมาจากภูมิภาคนี้เช่นเดียวกันนะคะอันนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งอีกปัจจัยหนึ่งดินแดนอย่างพวกเราที่เป็นที่ตั้งฐานทัพก็ไม่ประสงค์ที่จะไม่จะให้มีกองกำลังต่างชาติเข้ามาอยู่บนเขตอธิปไตยของเรานะทั้งฟิลิปปินส์ทั้งไทยก็ต่อต้านนะคะในท้ายที่สุดซีโต้ก็ล้มเลิกไปนะคะต่อมาก็มีองค์กรใหม่ที่เรียกว่าอาสานะคะอาสาก็เป็นกลุ่มสมาชิกที่จัดตั้งโดยประเทศในภูมิภาคนี้ด้วยกันนะคะก็เป็นกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแต่เนื่องด้วยขณะนั้นสมาชิกก็ยังจำกัดนะคะการร่วมมือกันก็ไม่เข้มแข็งนะคะก็ล้มเลิกไปอีกนะคะเอาละก็ล้มเลิกไป2อันละนะคะต่อมาก็มีประชาคมมาฟินลินโดมาฟินลินโดก็เป็นคำที่มาจากคำต้นของประเทศมาเลเซียนะคะฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียนะคะมาฟินลินโดก็เป็น3ประเทศที่ประกอบไปด้วยสมาชิกที่พูดภาษามาเลย์นะคะด้วยกันแต่ประชาคมนี้ก็จัดตั้งได้ไม่นานนะคะเนื่องจากความจำกัดในประเทศสมาชิกนะคะวัตถุประสงค์ก็ค่อนข้างจะจำกัดนะคะก็ล้มเลิกไปอีกนะคะนอกจากนั้นยังมีกลุ่มประชาคมที่จัดตั้งหลังตอนที่ได้รับเอกราชใหม่ๆระหว่างแอฟริกันกลุ่มประเทศแอฟริกันกับอาเซียเอเชียนะคะกลุ่มนี้ก็ไม่ได้ตั้งอยู่ได้นานนะคะจนในท้ายที่สุดเราจะเห็นได้ว่าความพยายามในการที่จะตั้งภูมิภาคในอาเซียนนั้นก็ได้พยายามมาหลายปีนะฮะจนในท้ายที่สุดก็มาลงตัวที่อาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นอาเซียนก็ถือว่าเป็นองค์กรที่เก่าแก่มากนะคะถ้านับไปแล้ว45ปีแม้เราจะล้มลุกคลุกคลานมาเป็นเวลานานก็แล้วแต่นะคะเราจะเห็นได้ว่าอาเซียนไม่ได้มีวิวัฒนาการเดียวกับสหภาพยุโรปนะคะซึ่งสหภาพยุโรปนั้นมีความใกล้ชิดกันมากนะฮะหลายประเทศก็อยู่ในภาคพื้นยุโรปด้วยกันนะคะประวัติศาสตร์ก็คล้ายคลึงกันนะคะแต่ของอาเซียนเนี่ยเรามีความหลากหลายนะฮะในวัฒนธรรมเชื้อชาติระบบกฎหมายจากร่องรอยของการเป็นเมืองขึ้นของประเทศมหาอำนาจในอดีตนะคะอย่างระบบกฎหมายของกลุ่มที่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษก็เป็นระบบคอมมอนลอนะคะในขณะที่ประเทศซึ่งเป็นเมืองขึ้นของกลุ่มฝรั่งเศสนะคะก็เป็นแบบซิวิลลอนะคะคือเป็นกฎหมายที่มีประมวลนะคะของไทยก็ดั้งเดิมก็เป็นกฎหมายพระมนูญนะคะวิวัฒนาการมาจากอินเดียบ้างเป็นกฎหมายพื้นเมืองของไทยเราบ้างนะคะจนวิวัฒนาการมาเป็นกฎหมายตราสามดวงนะคะก็เป็นกฎหมายท้องถิ่นนะคะจนกระทั่งในยุครัชกาลที่4ที่5เราจึงเริ่มนำเอากฎหมายภาคพื้นยุโรปมาตามระบบซิวิลลอนะคะมาเป็นกฎหมายของประเทศไทยเราจะเห็นความเป็นหลากหลายทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ระบบต่างๆในกลุ่มอาเซียนนะคะซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะที่ทำให้เรามีความต่างจากสหภาพยุโรปนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อไปนะคะว่าแล้วกรอบทางกฎหมายที่ทำให้อาเซียนเนี่ยจะพัฒนาเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นเนี่ยมีพันธกิจอะไรบ้างแล้วก็ประเทศไทยจะผูกพันตามพันธกิจเหล่านั้นได้อย่างไรนะคะสักครู่กลับมาค่ะThank you.
ฟังรายการกฎหมายสบายสบายออกอากาศทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.ถึง 16:00 น.โทรศัพท์ร่วมรายการได้ที่02-504-7355และ02-503-4156
ค่ะก็กลับมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังอีกนะคะก่อนที่เราจะพักนะคะอาจารย์ก็ได้พูดถึงประวัติวิวัฒนาการความเป็นมาของอาเซียนนะคะแล้วก็ได้บอกให้ทราบว่าเรามีวัตถุประสงค์ในระยะเริ่มแรกเนี่ยครอบคลุมทุกด้านนะคะทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมความมั่นคงแล้วก็เป็นเวทีสำหรับแก้ไขความขัดแย้งในภูมิภาคนะคะซึ่งอาเซียนนั้นคงจะแยกได้เป็น3ช่วงนะคะช่วงแรกต้องกล่าวได้ว่าใน10ปีแรกนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการทำความรู้จักกันนะคะดังที่อาจารย์ได้เรียนท่านผู้ฟังแล้วนะคะว่าอาเซียนถูกพรากจากกันด้วยระบบของการเป็นอาณานิคมแล้วก็พรากจากกันด้วยการเป็นประเทศตามหมู่เกาะแก่งต่างๆไม่ได้อยู่ในผืนแผ่นดินใหญ่ด้วยกันนะคะมีความต่างทั้งเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมระบบการเมืองการปกครองเพราะฉะนั้นการที่จะมารวมตัวเป็นอาเซียนนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะคะในการนำคนที่อยู่ใกล้กันแต่แทบจะไม่รู้จักกันมากนักนะคะตากต่างกันด้วยเนี่ยมาทำงานด้วยกันอยู่ด้วยกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่า10ปีแรกของอาเซียนนั้นแทบจะไม่ได้มีการทำอะไรให้เป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชนอย่างแท้จริงนะฮะก็เป็นฟอรัมหรือที่ประชุมของผู้นำประเทศภาคีสมาชิกทำความรู้จักกันมีโครงการความร่วมมือเหมือนกันค่ะทั้งทางด้านการเมืองสังคมเศรษฐกิจแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในโครงการต่างๆภายใต้อาเซียนนะคะแต่โครงการความร่วมมือเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าความที่ประเทศอาเซียนนั้นยังคงมองประโยชน์ส่วนประเทศของตนเป็นหลักนะคะการที่จะมายอมลดเพื่อที่จะคำนึงถึงเป้าหมายในระดับภูมิภาคนั้นก็ยังน้อยอยู่นะคะแต่ก็กล่าวได้ว่าการเติบโตไปอย่างช้าๆแต่ว่ามั่นคงโดยมีความยืดหยุ่นระหว่างกันมากเนี่ยที่ทำให้อาเซียนเนี่ยอยู่รอดมาได้ถึง47ปีนะคะปราศจากการยืดหยุ่นเหล่านั้นหรือการถ้อยทีถ้อยอาศัยค่อยๆทำความรู้จักกันอาเซียนก็คงจะล้มเลิกไปอีกองค์กรหนึ่งหลังจากที่มีการล้มเลิกมาแล้วหลายองค์กรนะคะอันนั้นก็เรียกว่าเป็นเฟสแรกนะคะเฟสต่อมาก็คือเป็นช่วงของการที่เมื่ออาเซียนรู้จักกันดีมากขึ้นนะคะก็เริ่มหันมาถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วอาเซียนจะตั้งขึ้นมาเพียงเพื่อเป็นที่ประชุมเท่านั้นหรือนะคะก็เป็นช่วงของการมาทบทวนนะคะฟื้นฟูบูรณาการตลอดจนแก้ไขโครงสร้างการบริหารจัดการนะคะเกี่ยวกับอาเซียนหรือตัวองค์กรภายในอาเซียนนะคะเพราะใน10ปีที่2ก็เป็นเรื่องของการสตรีมไลน์หรือว่าการปรับปรุงทั้งโครงสร้างขายงานนะคะพัฒนาองค์กรความร่วมมือต่างๆให้มีการดำเนินการอย่างกระชับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็เริ่มที่จะคิดถึงเรื่องของการร่วมมือทางเศรษฐกิจมีโครงการจัดตั้งอย่างเช่น brand to brand นะคะ industrial corporation หรือความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็เริ่มขยับมาเป็นการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนหรือที่เรียกว่า AFTA นะคะซึ่งอาเซียนฟรีเทรดแอเรียหรือ AFTA นี้เนี่ยจริงๆก็ตั้งมานานแล้วนะคะโดยกำหนดสินค้าใน15กลุ่มแรกนะคะเพื่อที่จะค่อยๆลดอัตราภาษีนะคะก ค่อยๆทยอยลดลงมาจากเกิน20ให้เหลือไม่ต่ำกว่า20ไม่เหลือต่ำกว่า5แล้วก็จะพยายามลดให้เป็น0ในระหว่างประเทศภาคีสมาชิกด้วยกันนะคะเฟสที่2นั้นก็เริ่มที่จะมีความกระตือรือร้นนะคะที่จะเอาจริงเอาจังกับการที่จะร่วมมือในทางเศรษฐกิจของอาเซียนนะคะแล้วก็มีการทำสนธิสัญญาหลายประการนะคะอย่างเช่นกำหนดให้อาเซียนเป็นเขตฟรีจากนิวเคลียร์นะคะมีการร่วมกันตั้งกองทุนสำรองทางด้านอาหารนะคะประเทศไทยเราก็ได้ส่งเสริมโดยการเสียสละนะคะส่งข้าวเข้าสู่กองทุนนี้มากที่สุดใน10ประเทศนะคะรองลงมาก็เป็นเวียดนามนะคะกองทุนความมั่นคงทางอาหารนี้ก็เพื่อที่จะให้ประชาคมอาเซียนมีความมั่นใจว่าถ้าเกิดปัญหาขาดแคลนทางอาหารเนี่ยเราก็จะมีสำรองเอาไว้อย่างเพียงพอนะคะนอกจากนั้นก็มีการร่วมมือในโครงการอุตสาหกรรมต่างๆมีการลดภาษีนะคะสินค้าที่ค้าขายระหว่างกลุ่มอาเซียนนะคะแล้วก็มีโครงการเกี่ยวกับทางด้านแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะฮะอย่างกวีซีไรท์ก็ถือว่าเป็นโครงการส่งเสริมทางด้านวงวรรณกรรมในกลุ่มอาเซียนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะนอกจากนั้นนะคะในเฟสที่สองนี้ก็ยังเริ่มถึงการที่จะยกระดับความร่วมมือซึ่งมีแค่ระดับแต่ละประเทศมาร่วมมือกันเราไปไหนยังไปกันทีละ10ประเทศนะคะเรายังไม่มีการมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นตัวแทนอาเซียนเหมือนอย่างในสหภาพยุโรปนะคะในเฟสที่3ก็เป็นการเริ่มที่จะขยับสู่การรวมตัวทางเศรษฐกิจนะคะจากแรงกดดันหลายประการนะคะทั้งการกดดันจากการที่ประเทศต่างๆในโลกนี้มีการรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจกันมากขึ้นนะคะอย่างในยุโรปก็มีสหภาพยุโรปในแอฟริกาก็มีกลุ่มของแอฟริกาอเมริกาใต้ก็มีเมอร์คอซูร์นะคะแต่ละภูมิภาคก็มีการรวมตัวหรือร่วมมือทางเศรษฐกิจกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ภูมิภาคนะคะก็เป็นแรงกดดันให้อาเซียนต้องพยายามยกระดับตัวเองขึ้นมาประกอบกับการที่จะพัฒนาการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคนะคะก่อนนั้นประเทศภาคีสมาชิกอาเซียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะค้าขายกันนอกประเทศมากนะคะต้องเรียกว่า 70-80% เราก็ค้าขายกันส่งไปขายต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นตลาดสหภาพยุโรปหรืออเมริกาออสเตรเลียนะคะแล้วก็ไปแข่งขันกันเองในตลาดต่างประเทศนะคะตอนแรกการค้าขายภายในประเทศก็มีน้อยนะคะแต่ต่อมากระแสการค้าภายในอาเซียนก็มีเพิ่มมากขึ้นนะฮะอัตราส่วนของการค้าขายระหว่างประเทศภายในกลุ่มอาเซียนก็สูงขึ้นโดยลำดับนะคะเราเริ่มที่จะหันเข้ามาค้าขายระหว่างกันเองมียุทธศาสตร์ในการค้าที่ดีเพื่อเอื้อให้ประเทศในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยเริ่มที่จะเป็นปึกแผ่นแน่นหนาจากการที่ประเทศอาเซียนนั้นมีประชากรรวมกันถึงประมาณ600ล้านคนนะคะถือได้ว่าประมาณเกือบจะ 10% ของประชากรในโลกนี้นะคะนอกจากนั้นอาเซียนก็ยังเป็นสมาชิกของเอเปกนะคะซึ่งเอเปกเมื่อรวมตัวกันแล้วนะคะก็คือมีปริมาณการค้าถึง2ใน3ของโลกนะคะความมีศักยภาพของอาเซียนเองนะคะก็ยังรวมไปถึงการที่อาเซียนเนี่ยค้าขายกับประเทศนอกกลุ่มนะฮะอย่างเช่นอาเซียนบวก3อาเซียนบวก6ซึ่งอยู่ในภูมิภาคนี้นะคะแล้วก็ต่างภูมิภาคนะคะอย่างอาเซียน EU อาเซียนจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะฮะอาเซียนอินเดียนะคะกลุ่มประเทศเหล่านี้ก็เป็นเพื่อนบ้านที่ค้าขายกับเรามาทำให้ปริมาณการค้าขายในภูมิภาครวมถึงกลุ่ม Dialogue Party นี้เนี่ยเพิ่มปริมาณสูงขึ้นโดยลำดับนะคะอย่างญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่มาลงทุนในอาเซียนมากที่สุดในประเทศไทยมากที่สุดนะคะ การค้าขายภายในกลุ่มเริ่มทวีความสำคัญมากขึ้นนะคะผู้นำอาเซียนก็เลยตัดสินใจที่จะสร้างหรือจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้นนะคะซึ่งกล่าวได้ว่าการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการทำให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ไม่มีพรมแดนนะฮะหรือประชาคมเดียวนะฮะตลาดเดียวอาเซียนนั้นก็เกิดแนวความคิดขึ้นมาที่จะทำให้เกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะทั้งนี้ผู้นำอาเซียนได้มุ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี2015นะคะคริสตศักราช2015หรือปีพุทธศักราช2558นะปีนี้ปี2555แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ทราบว่าอีก3ปีเท่านั้นล่ะค่ะที่ประชาคมอาเซียนหรือที่เรียกย่อๆว่าอาเซียนคอมมูนิตี้นะคะจะตั้งขึ้นนะคะอาเซียนคอมมูนิตี้หรือประชาคมอาเซียนนั้นก็ประกอบไปด้วย3กลุ่มหลักนะคะอันที่1ก็คือเราจะตั้งเป็นประชาคมความมั่นคงแห่งอาเซียนนะคะอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องความมั่นคงทางการเมืองการปกครองทางทหารนะฮะอันนี้คือความมั่นคงของอาเซียนเสาหลักประการที่2ก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกว่าอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้นะคะอันนี้ก็มุ่งเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเขตการค้าเสรีอาเซียนเขตการลงทุนเสรีอาเซียนนะคะเขตการค้าบริการอาเซียนนะฮะอยู่ในภูมิภาคเดียวกันนะคะแล้วก็เสาหลักที่3ก็คือเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่ผนวกรวมเอาวัฒนธรรมของกลุ่มอาเซียนเข้าด้วยกันนะคะเราจะเห็นได้ว่า3เสาหลักดังกล่าวนั้นก็วิวัฒนาการมาจากวัตถุประสงค์เดิมที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในระดับภูมิภาคแล้วก็ใช้เป็นเวทีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในภูมิภาคเร็วๆนี้นี่เองนะคะท่านผู้ฟังคงจะเคยได้รับฟังข่าวว่าเป็นไงคะประเทศพม่าเพื่อนบ้านของเราเนี่ยมีการปรับตัวตื่นตัวกันเรียกว่ายกใหญ่ทีเดียวจากการเป็นเมืองปิดนะคะก็เริ่มส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นมีการปลดปล่อยนางองซานซูจีให้ออกมาเป็นผู้รับสมัครเลือกตั้งนะคะนอกจากนั้นก็มีการเริ่มเปิดประเทศนะคะพม่าปิดมานานนะคะเลยเป็นที่หมายปองของประเทศทั้งหลายนะคะของประเทศไทยเราก็ขานรับนะคะการเดินทางไปสู่ทวายนะคะเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจกันยกใหญ่นะคะเพื่อรอรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะว่าประเทศภาคีสมาชิกเนี่ยจะเหลื่อมล้ำกันไม่ได้นะจะต้องไปด้วยกันนะคะสิ่งเหล่านี้ทุกประเทศเตรียมพร้อมเราก็ต้องหันมาถามกลับมาถามตัวเราเองว่าแล้วเราพร้อมหรือยังนะคะเพราะอาเซียนจะต่างจาก EU ดังที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วว่าเราไม่ได้เปิดเป็นประชาคมแบบปิดนะคะคือเป็น close block นะคะที่ส่งเสริมระหว่างกันเองเท่านั้นนะคะแต่เราเปิดแบบเปิดค่ะหรือที่เรียกว่า open regionalism นะคะคำว่า Open Regionalism หรือภูมิภาคการรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคแบบเปิดคือเราให้ความสิทธิพิเศษและความร่วมมือระหว่างกันเนี่ยปกแผ่ไปถึงนอกประเทศอาเซียนด้วยนะฮะอย่างเช่นนักลงทุนต่างด้าวที่ถึงแม้นไม่ใช่อาเซียนแต่ถ้าไม่ได้ลงทุนในอาเซียนแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์นั้นเช่นเดียวกันถ้าได้รับการนิยามว่าเป็นนักลงทุนอาเซียนเป็นต้นนะคะซึ่งในคราวหน้าอาจารย์ก็จะมาพูดถึงความผูกพันแล้วก็พันธกิจตรงนี้นะคะว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเราไม่ได้แข่งกับ10ประเทศนะคะเราแข่งกับ ทักทุกประเทศในโลกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นความท้าทายค่ะจากเมื่อก่อนนี้เราเคยได้รับการปกป้องนะคะมีกำแพงรั้วประตูบ้านมุ้งลวดเหล็กดัดผ้าม่านนะคะคุ้มครองเราอย่างดีนะคะปกป้องตลาดภายในแต่เมื่อเราจะต้องเปิดตลาดหมายความว่ารั้วบ้านเราก็ต้องเอาออกไปเพื่อไม่ให้มีพรมแดนนะคะประตูบ้านมุ้งลวดเหล็กดัดผ้าม่านนี่ก็ต้องเอาออกหมดเพื่อให้เกิดการค้าการไหลเวียนของการค้าการลงทุนเสรีนะคะจู่ๆเราก็ไปยืนอยู่กลางแจ้งนะคะเพราะรั้วบ้านมันถูกเอาออกไปแล้วนะคะแต่ถ้าเรายังเล็กอยู่เนี่ยเราก็จะสู้ผู้อื่นไม่ได้เพราะงั้นการที่เราจะสู้ผู้อื่นได้นั้นเราต้องทำตัวเราให้ใหญ่ขึ้นนะคะมีศักยภาพมากขึ้นนะคะหรือที่เรียกว่า capacity building นะคะพัฒนาตัวเราเองให้สามารถแข่งขันกับทั้งประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มเดียวกันแล้วก็จากต่างประเทศด้วยนะคะเอาละค่ะยุทธศาสตร์ในการพัฒนาให้เราเนี่ยยืนยงอยู่ได้ในประชาคมอาเซียนแล้วก็ประชาคมโลกได้อย่างไรนั้นติดตามครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในข่าวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ